Veslovali jsme přístavem mezi pohupujícími se čluny, z jejich sváru vytékala res, okolo tichých mořských ptáků, kteří připomínali porotu sedící na zbytcích potopené přístavní hráze prorostlých vilejši, kolem rybářů, kteří spustili své sítě a zírali na nás nehnutě, jako by si nebyli jisti, zda jsme opravdoví, anebo se jim to jen zdá, to procesí duchu plujících po vodě anebo těch, z nich se brzy duchové stanou. 10 dětí a jeden pták ve 3 malých a vratkých člunech veslovali jsme tiše a usilovně přímo na šíré moře. Jediný bezpečný přístav na míle daleko nám rychle mizal za zády, skalnatý a tajuplný v modrozlaté záři úsvitu. Cíl naší cesty, členité pobřeží pevninského Walesu, ležel někde před námi, jen matně viditelný jako inkoustově černá šmouha krčící se kdesi na vzdáleném horizontu. Veslovali jsme okolo starého majáku, z dálky tak pokojného, který se stal teprve včera dějištěm tolika traumatických zážitků. Právě tam jsme se málem utopili a málem nás šrapnely roztrhaly na kusy, když všude kolem nás explodovaly bomby. Právě tam jsem vzal pušku, stiskl spoušť a zabil člověka, provedl jsem něco, čemu ještě pořád nerozumím. Právě tam jsme přišli o slečnu Peregrinovou a pak ji zase našli, vyrvali jsme jí z ocelových spárů ponorky, ačkoliv ta slečna Peregrinová, která se nám vrátila, byla poraněna a potřebovala pomoc, kterou jsme jí neuměli poskytnout. Seděla teď na zádi našeho člunu jako na bydlíku a pozorovala, jak svatyně, kterou vybudovala, postupně mizí a vzdaluje se s každým záběrem vesla. Nakonec jsme propluli kolem vlnolamu a dostali se na otevřené moře. Lesknoucí se hladina přístavu ustoupila jemným vlnkám, které narážely do boků našich člunů. Nad mraky vysoko nad námi jsem zaslechl letadlo, přestal jsem na chvíli veslovat a zaklonil hlavu, zaujatý představou, jak z takové výšky asi vypadá naše malé válečné loďstvo. Ten svět, který jsem si vybral a všechno, co jsem v tom světě měl, i naše vzácné podivné životy byly ve 3 kusech dřeva volně unášených nekonečným, šírým mořem. Smilování. Naše loďky lehce klouzaly po vlnách, všechny 3 vedle sebe, přátelský proud nás unášel směrem k pobřeží. U vesel jsme se střídali, abychom předešli vyčerpání, i když jsem se cítil natolik silný, že jsem vesloval skoro hodinu a nenechal se vystřídat. Ponořil jsem se do rytmu záběrů, moje paže kreslily ve vzduchu dlouhé elipsy, jako by směrem ke mně tlačili něco, co jim kladlo odpor. Hak se chopil vesel naproti mě a za ním, a na přídi seděla Emma, oči skryté pod krempou slamáku, hlavu skloněnou nad mapou, kterou si rozestřela na kolenou. Čas od času zvedla oči od mapy a zadívala se na horizont, a pouhý pohled na její tvář zalitou sluncem mi dodával energii, o níž jsem ani netušil, že ji mám. Zdálo se mi, že dokážu veslovat bez přestání. Dokud se z jednoho člunu neozval horác a nezeptal se, kolik oceánu nás ještě dělí od pevniny. Emma přihmouřila oči a zadívala se zpět na ostrov, pak nahlédla do mapy, změřila něco prsty a trochu nejistě řekla. 7 kilometrů. Jenže pak jí něco pošeptal do ucha Millard, který byl také v našem člunu. Emma se zamračila a odsunula mapu stranou, znovu se zamračila a pak pronesla. No, myslím, že asi tak 8,5. A když ta slova vypustila z úst, cítil jsem se a viděl jsem, že se tak cítí i všichni ostatní. Trochu sklesle. 8,5 kilometru. Cesta, jež by trajektem, kde se člověku obrací žaludek a který mě před několika týdny dovezl do Cairnhormu, trvala tak hodinu. Vzdálenost, kterou snadno urazí sebemenší motorový člun. O 1,5 kilometru míň, než kolik ubehnou moji netrénovaní strýčkové každý druhý víkend při akci pro dobročinné účely a jen o něco víc, než kolik moje máma zvládne, jak se chlubila, na veslovacím stroji ve svém fitku. Jenže trajekt mezi ostrovem a pevninou začne fungovat až za 30 let a veslovací stroje nejsou naloženy pasažéry a zavazadly ani nevyžadují neustále upravování kurzu, aby mířili správným směrem. A co bylo ještě horší, ta voda, kterou jsme křižovali, byla zrádná, známa tím, že v ní mizí lodě. 8,5 kilometru náladového, proměnlivého moře, na jehož dně tleli vraky lodí a kosti námorníků a kde si v nedohledné a temné hloubce na nás číhali nepřátelé. Ti z nás, kdo měli tyto obavy, se domnívali, že stvůry jsou nám na blízku a číhají někde pod námi v té německé ponorce. Pokud ještě nevědí, že jsme z ostrova uprchli, brzy to zjistí. Nevynaložili tolik úsilí na únos slečny Peregrinové, aby se po jednom neúspěšném pokusu vzdali. Válečné lodě, které se vdály vlekly jako stonožky, a britská letadla, která je hlídala z výšky, znamenaly pro ponorku velké nebezpečí, kdyby se vynořila za bílého dne, ale za soumraku budeme snadnou kořistí. Půjdou po nás, odvedou slečnu Peregrinovou a ostatní pošlou ke dnu. A tak jsme veslovali, protože naší jedinou nadějí bylo, že dospějeme na pevninu dříve, než nás zastihne noc. Veslovali jsme, až nás bolely paže a tuhla nám ramena. Veslovali jsme, dokud se ranní větřík neutišil a nezačalo na nás pálit slunce jako přes zvětšovací sklo a pod nám nestékal kolem límců. Uvědomil jsem si, že nikoho nenapadlo nabrat pitnou vodu a že v roce 1940 byl jediným ochranným faktorem proti slunci stín. Veslovali jsme, dokud se nám nerozedřela kůže na dlaních a my jsme si nebyli jisti, že už nedokážeme udělat ani jediný záběr. Ale pak jsme jej udělali a po něm další a další. Teče z tebe jak z vola, řekla Emma. Pusť mě k tomu, než se mi tu rozpustíš. Její hlas mě vytrhl z tranzu. Vděčně jsem kývil hlavou a pustil ji k veslům, ale za 20 minut jsem se k ním chtěl vrátit. Nelíbily se mi myšlenky, které se mi vplížily do hlavy, když moje tělo odpočívalo. Obraz otce, jak se ráno probudí a zjistí, že jsem zmizel z našeho hotelu v Karnholmu a namísto mě najde Emin zmatený dopis a představa té paniky, která nastane. Záblesky vzpomínek na hrozné věci, kterých jsem byl nedávno svědkem. Netvor, který si mě strká do tlamy. Můj bývalý psychiatr, jak padá mrtev k zemi. Člověk pohřbený v ledové rakvi, vytržený na chvíli z jiného světa, aby mi napůl roztrženým hrdlem zaskřekotal něco do ucha. A tak jsem vesloval navzdory vyčerpání a páteři, která se snad už nikdy nenarovná, dlaním odřeným až na maso a snažil se nemyslet vůbec na nic, a ta olověná vesla byla zároveň rozsudkem smrti i záchranným člunem. Bronwyn, zdánlivě nevyčerpatelná, veslovala v jednom člunu úplně sama. Oliva seděla naproti ní, ale nemohla pomoci. Drobná dívenka nedokázala zabrat vesly, aniž by se neocitla ve vzduchu, kde by ji poryv větru mohl odnést jako draka.